por stimulilo idearoi savas la homan vivon. Tamen ili estas grandai, kai ilia implanto estas komplika, kai ligita kun risko. La situacion povas ŝanĝi aranĝaĵo prilaborita kaj testita en la Yonsei Universitato en Seulo. Temas pri ege maldika aranĝaĵo, nur 38 mikrometra, monitoranta la laboron de koro kaj kaze de neceso liveranta elektrajn signalojn. Ĝi estas ekipita per speciala tegaĵo, kiu algluiĝas al humida organo, tia kiel koro. La sciencistoj el Yonsei Universitato koncentriĝis pri problemo de misritmo. Tio estas situacio en kiu koro batas tro rapide, tro malrapide aŭ neregule. Kelkfoje la misritmo estas nerimarkebla aŭ ne tiom grava, sed fojfoje ĝi povas esti vivdanĝera. En ĉi-lastaj kazoj la implanto de korstimulilo povas esti la nura maniero savi la vivon de la paciento. La koreaj sciencistoj testis sian aparaton ĉe viva kuniklo kaj ĉe la artefarita koro. Kaj la testo rezultoj evidentiĝis optimismigaj. Ilia korstimulilo identigis misritmon kaj kapablis reguligi la korfunkciadon. La granda avantaĝo de la korea korstimulilo estas ne nur ĝia malgranda dimensio, sed ankaŭ la metodo de muntado. La nova korstimulilo similas al pansaĵo gluita al epikardium, kiu estas la seroza membrano, la interna tavolo de la perikardo. La algluo okazas helpe de algobazita hidrogelo, imitanta la proprecojn de du valvuloj, kiu subakve gluiĝas al diversaj surfacoj. La hidrogelo gluiĝas al epikardium, sed ne estas sorbita de la korpo. Kvankam ĝis nun la korea korstimulilo estis testita nur ĉe kunikloj kaj ne baldaŭ eblos ekzameni ĝian efikadon ĉe homo, tamen estontece ĝi povas helpi ne nur al homoj kun kora misritmo. Sciencistoj el Seulo planas evoluigi ĝin tiel, ke ĝi povu esti aplikata en la esplorado kaj monitorado de infarkto kaj alispecaj misfunkcioj de la koro.